Man nepatīk vārds obligāts. Es vienkārši teiktu, ka ir lietas, ko nevakcinēts cilvēks nevar darīt. Un pirmkārt, savas drošības labā. Nu, šis skolotāja jautājums, nu, tas ir absolūts apdraudējums skolotājiem, kurš nav vakcinēts, ierosties nevakcinētu bērnu vidū un pavadīt vairākas stundas vienā telpā ar šiem bērniem. Un es nesaprotu, kā tas kaut kā šī ziņa nav nonākusi pie tā, ka pirmais apdraudējums ir tātad pašam šim darbiniekam, kurš bieži vien ir arī riska grupās, un tad, protams, šie darbinieki apdraud citus. Un medicīnā, piemēram, tas ir īpaši dramatiski, ja inficēts mediķis, tātad varbūt viegli simptomātisks vai bezsimptomātisks aplipina smagi slimu pacientu, kas atrodas slimnīcā. Tātad ir jāsaprot tā realitāte, ka klātienē nevakcinēti cilvēki darboties atsevišķās profesijās nevar.